bilbila af internetiin godinoota wallaggaa cufamuun akka ogeeyyotii fayyaa jedhanitti akkumatti odeeffannoo vaayirasii koronaa in arganne tolcha. Akka biiroon fayyaa oromiyaa jettutti immoo giddu galii tokko naqamteetti waan jaalanii fi uummatni sunirraa odeeffannoo argachuu hin danda'a. Naakoor malkaatu nu erge.
Jiraataa magaalaa naqamtee kan ta'an obbo Fiqaaduu Ayyaana akka jedhanitti tajaajila bilbila af interneetii jalama caaluuf godinaalee wallaggaa afranitti cufamee jirurraan kan ka'e waa'ee weerara vaayirasii koronaa laalchitee hawaasa naannichaarra rakkoo ga'e jedhan akka itti ibsanii jiru.
Amma dhibee koronaa vaayirasii kana faana wal qabatee waaqni keenya lixa oromiyaarra jiru keessumatti wallaggaatii fi boorana Gujii dabalatee kana hubannoo isaa kennuun miidiyaa garaagaraa fayyadamuu waan hin dandeenyeef bilbilli wal quunnamuun yerootti adda jiru. Mootummaan interneetii kutee dhibee koronaa kana. Kanuma sagalee isaa nageenyallee akka jirudha. Sababni isaa hawaasni keenya baay'een qotee bulaa baadiyyaatiif jira. Baadiyyaama keessaa yoo ta'u guddaa lafa lafaa namoonni jiru. Uummanni sadarkaa hubannoo wal qixa akka qabaatuuf otoo mootummaan itti yaadee itti deebi'ee intarneetii kana deeggabsiisee fi miidiyaan hawaasaa kun otoo deebi'ee uummanni hubannoo kaleessa qaburraa har'allee bolillee dabalatee of eeggannoo gochuu danda'a. Amma garuu yoo madhaqee du'a isaa arge malee kanadha sana dhabee uummanni keenya hubannoo waan qabaniiti bilbilli kan inni jiru godina arfan kana keessaatti wallagga arfan kana keessaa horreefu jiru shaambuu fi magaala naqamtee qofa asirraan magaala naqamtee yoo riferaal yookiin soorgaa dabarte bilbilli jiru asirraan immoo yoo yuunivarsiitii dabarte bilbilli jiru kana gidduutti yaadu waan badaataan guyyaatti jisiifamu waan addunyaan kun saayintistiin guyyaa kan hojjetu magaruu karaa kamiinuu quunnamuu hin
Itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa obbo Nagaraa Fayyisaa gama isaaniitiin weerara vaayirasii koronaa akka biyyaatti yaaddoo ta'ee jiru kan ilaalchisee hawaasa godinichaaf odeeffannoo kennuudhaaf hojjetaa jiraachuu ibsanii waan rakkootti ta'es haala kanaan dubbatanii jiru.
Akkasiin neetwoorkii jirutti neetwoorkii maaseluulaar neetwoorkii makana fayyadamnee mobaayil foonii iddoo neetwoorkiin kan mobaayil foonii kun hin jennetti immoo fiksiti mobaayiliin jira. Kallattii sanaatiin uummata biraatiin ergaa ga'aa jira. Kanaalee hundarratti gad ba'anii uummata hubiif of eeggannoo barbaachisu akka isaan gochuu danda'an ergaa dabarsineetu jira. Magaalaa sadarkaa godinaatti argamtu irratti immoo miinii miidiyaa magaalaa adda addaa fayyadamnee eeggannoo waan barbaachisuu fi mul'attoo waan dhibee kanaa uummataa fi hubiilaachaa turreecha. Akka walii galatti garuu sodaan tokko jira naannaa mobaayilii intarneetii fi konneeshinii sirrii kanaa bilbilaa faana wal qabate. Tarii keeziin kun saspeekti osoo ta'ee immersensi karaa ta'eetiin sentiraalii beeksisuu irratti qaawwii uumamuu hin danda'a. Sodaan qabna dabne sentiraalii beeksisuu irratti mobaayilii fooniin dandumaatti waan nu hin baaneef sodaa qabna.
Waajjira eegumsa fayyaa godina wallaggaa baa keessaa ogeessa kan ta'anii fi maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatanis cufamuu bilbilaa fi intarneetii godinichatti mul'atuun rakkoo fayyaa idilaa addunyaaf biyyattiitti mudatee jiru kan ilaalchisee hawaasa godinichaa bira dhaqqabuuf rakkoo akkasii ta'e kan isaan dubbatan.
Akka biyya keenya Itoophiyaatti dhibeen kun argamuun isaa erga mirkanaa'ee dhaabee akka godina keenyaatti hojii adda addaa hojjetamaa jira. Haa ta'uuti dhimmi bilbilaaf interneetii hojii wal qabate ammayyuu sodaa keenya guddaadha. Sababni isaa hojii guddaa kan ittiin hojjennu irra caalaayyuu bilbilaaf interneetiidhaan yeroo yerootti odeeffannoo waa'ee ta'aa ta'e qaamolee barbaachisu hundaan ga'uudhaa fi baay'ee murteessaadha jechuudha. Amma keessuma odeeffannoo adda addaa orienteeshinii abdeetii adda addaa kennuun hin barbaachisa. Abdeetii kana kennuudhaaf immoo qaamolee barbaachisu ol waamuun hin jiraata jechuudha. Namoota kana waamuudhaaf dirqama bilbilli jiraachuu qaba. Yoo bilbilliin hojjetu ta'e namni aanaa irra naanna'ee aanaa namoota kana waamuun dirqama ta'a jechuudha. Yoo kana lammoo interneetiin yoo jiraate telegiraamiin waan jiruu fi isa kanaan ergaa dabarsuun hin danda'ama ture jechuudha. Amma garuu sababa kun bilbilli interneetiin waan hin jirree fi qaamolee barbaachisan odwaamnee orienteeshinii adda addaa kennuudhaaf baay'ee haala rakkisaa keessa jirre. Qaamoleen dhimma kanallee odeeffannoo hin qaban hin jiru jechuudha. Sa'aatii kan miinshinni wal argaa jirru baay'ee kan hin jirre ta'uu isaati. Wal argaa hin jirru jechuudha bilbilaan. Tarii yoo ruumarii adda addaallee yoo dhageenye garaa nu biraati gareen ijaaramee hagan achi kan bira ga'ee dhimma kana qulqulleessee fi garaan ittiin natu wal quunnamtu hin jiru jechuudha. Tarii fi taateen weellee amma ideema kanaa jiru wal qabatee eeruunti namni kennu yoo jiraate dhimma kana eeruudhaan argachuu hin dandeenye jechuudha. Guyyaa lama sadii bulee odeeffannoodhaan qaamni asii gadi dhabu yoo jiraate yookiin immoo achi wal dhufee jiraate yoo ergaa wal jijjiirreen ala atattamaan ergaa walitti dabarsine dhimma kana fudhuudhaaf baay'ee kan akka jiru. Keessumaa naannoo magaalaa naannoo televizyiinii qaban reediyoon jiru yoo jiraate naannoo magaalaa dhimma kana dafee argachuu hin danda'a. Hawaasa bal'aa keenya biratti hawaasni bal'aan televizyiinii hin qabu yookiin immoo reediyoo aksessii argachuudhaaf iddoo mijataan ta'anii keessa jira. Isaan kana bira ergaan kun qaqqabuudhaaf baay'ee rakkisaadha jechuudha. Inni lammaffaan immoo emergensii keessatti miinii miidiyaadhaa fi SMN emergensii keessatti gargaaruudhaaf tarii ishee tokko odeeffannoo kennuu danda'a. Garuu immoo taateen kun iddoo kanatti ta'e jettee ati kanatti ittiin wal dubbisu.
ti bilbila. Abu bakanasi bilbili jiraachuun baay'ee murteessaadha.
Hogganaan itti aanaa biiroo eegumsa fayyaa naannoo Oromiyaa Dr. Abdul Qadir Galgaloo komii jiraattotaa fi ogeessota fayyaa naannichaarraa ka'u kana ilaalchisee deebiitti aanu kennanii jiru.
Tokkoffaa gareen sadarkaa biiroo sun dhaayaa kinni bobba'ee sadarkaa sunitti dhaabbilee fayyaa kennu bobba'ee dhaqqabsuun lammaffaan ammoo ogeeyyi fayyaa hospitaalaa hundarra leenjisaa jirra. Amma praktis hospitaalota naannoo kanallee keessa dabalataa kun naannootti kan deebisanii leenjisuu danda'an karaa adda addaatiin gochuu dandeenya. Seentarii naqamtiis qabu. Seentariin naqamtii amma socho'aa jira. Odeeffannoo osoo jijjiiranna karaa gadiis odeeffannoo jiru nuuf fuudha. Itti dhiyeenyaan kan jiru isa waan taateef iddoowwan turtii yeroos kan qopheessaa jiru jira naannoo naqamtii. Kanaaf asirraa kaanee kan amma dandeenyutti hawaasa kan dhaqqabu fayyaalle. Yoo bilbilliin jirretti odeeffannoo gahaa silaa argachuu hin dandeenyu kun beekamaadha. Haa ta'uutu karaa caasaa keenyaatiin keessattuu itti dhiyeenyaan seentarii giddugala naqamtii kan godhanne isa qofa irratti xiyyeeffannees kan hojjetu. Yaa'u kanaan dura nu gabaasa adda addaa kan argannu karaa dijitaalaayizeeshinii waan taateef karaa dhaabbileen qaamni dhimmi ilaallatu dhimmi kan akka inni furmaat kennu karaa adda addaatiin rakkoo dabarsaa ture.
Dubbi himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dhimma kana irratti dubbisuudhaaf yaaliin taasifne milkaa'us baatu gaafiif deebii bilbilaa kanaan dura hin waraabamneen akka nuun jedhanitti Oromiyaa lixaa godinaalee Wallaggaa afranitti raadiyoo fi televizyoona fayyadamuudhaan odeeffannoon dhimma weerara vaayirasii koronaa ilaalchisee hawaasa bira gahaa jira. Raadiyoolee FM fi raadiyoo hawaasummaa naannoo sanatti argamanii fi miinii miidiyaa fayyadamuudhaan uummatni odeeffannoo akka argatu taasifamaa jira jechuun dubbatanii turan. Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf gara aangawoota olaanoo Itiyoo Teleekoomitti bilbilus bilbila waan nuuf hin kaafneef milkaa'uu hin dandeenye. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.